Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Korzo i ja mnogo volim da šetam ovim korzom zato što imam divne goste i moje prijatelje, prije svega pa mi je uvijek lepo, neki ljudi i ne bih ni vidjela da mi nije ove emisije, pa mi onda to još bolje. I moja današnja gošća je ko stvorena za mene, samo što smo na pogrešnom mestu, da imamo neko kanabe, to bi sve bilo mnogo bolje, da ne idemo direktno u program. Ja je za mnogo godina, da ne kažem decenija, neću, ali ona se meni apsolutno ne menja i drago mi je što je u emisiji koja se zove Korzo, zato što ja nju, prva moja asocijacija i pamtim je od jedne večeri kada se ona pojavila na našem nekadašnjem Korzovu, koji je tada bio na jednoj stazici koja je išla pored Zlatne ruže ka tadašnjem Korzovu. I bilo je leto i ja mogu do detalja da vam opišem kako je ona izgledala, visoka, lepa, divna i onako nekako s nekim fenomenalnim držanjem. I zabavila se sa mojim tada jako dobrim drugom, pa sam se ja odmah raspitala a ko je ovo, šta je ovo, i prvo što su mi rekli, ma kao to je Minja, znaš, ona je mnogo pametna i mnogo lepo piše. E, to se sjećam kao juče da je bilo. I danas je sa mnom na ovom virtualnom korzovu Minja Jovanović i mnogo mi je drago što si ovdje.
Pa meni je drago što sam došla, sad si me ovako malo šokirala.
E, jeste
uvodom, da, ovim reminiscencijama, da.
Stvarno jeste tako.
Da, da, da.
E, kaži mi ovako, dakle, Minja Jovanović je lekar, psihijatar, ja nisam rekla doktorka Minja Jovanović, jer prosto...
Pa, i ne treba.
Prosto, eto, nisam, ali Minja, kako si, jel pita tebe neko kako si?
Pa mogu ti reći da me pacijenti često pitaju kako si, mada ne znam zbog čega. Ali pretpostavljam da je to zbog neke ovako lepe relacije koju pokušavam da ostvarim sa svojim pacijentima.
E, pošto si ti očigledno multidisciplinarno talentovana za mnogo toga, jel pišeš i dalje?
Pa, znaš kako, obzirom da je vremena sve manje, ja vrlo često razmišljam o pisanju, ponekad napravim po neku belešku, nekakve ideje beležim u stvari, nadajući se da ću jednog dana možda dočekati penziju, pa ću moći da napišem neki thriller ili tako nešto to što me interesuje.
Triler?
Da.
Pa kako triler? Ja sve očekujem ti pišeš neku cananu poeziju.
A ne, ne, to je poezija u nekoj mojoj svesti ili svesnosti je rezervisana za neko adolescentno doba, ovako za ozbiljno život i do ozbiljne stvari kao što su trileri, horori i tako te stvari druge.
I dobro, drame, da. Ti tako talentovana za pisanje, kako si se našla na medicini?
Pa lako sam se našla obzirom da se bavim psihijatrijom i nekako je to meni sve spojeno. Znači malo psihologije, malo filozofije, poznavanje recimo i literature i književnosti i sve to zajedno je potrebno da bi čovjek nekako bio bliži drugim ljudima, odnosno da pokuša da uspostavi neku, da kažemo, specifičnu notu poverenja sa drugim ljudima, odnosno da ljudi imaju i želju i potrebu da se otvore i da kažu nešto o nekim svojim intimnim razmišljenjima.
Je li teško otvoriti ljudi? Znaš, ono, kad dođu kod tebe, jer ljudi lako pričaju, kad se već odluče. Zapravo, znaš, tu ima dve stvari koje me zanimaju, a ja sam poznata u ovoj emisiji što postavljam beskreno, ono, za vas glupo pitanje, ali moram, jer ja da čekam da mi dođe neko ko zna te stvari. Prvo, da li je teško da se čovjek odluči da dođe kod psihijatra, ili psihoterapeuta, sve jedno, na bilo koji vid te vrste pomoći, da. A drugo, kada dođe, da li on onda odmah progovori ili je teško i da ispriča?
Pa ne znam, ja imam recimo nekakav utisak u tome, obzirom da sam ja skoro deceniju radila privatnu praksu i evo sad već dve decenije praktično radim u državnoj ustanovi. Nekako imam utisak da kad dođe do nekakve tačke usijanja, ljudi se vrlo lako jave psihijatru. To zavisi možda i od neke lične kulture i od obrazovanja. Češće se javljaju i brže se javljaju ljudi koji imaju svest o sebi, koji su samo analitični i oni jednostavno nađu načina da dođu do psihijatra. Međutim, u nekim primitivnim sredinama to ide malo teže. Znači tu se obraćaju psihijatru tek kada dođe do nekih drastičnih situacija, nažalost. Tako da, znači, praktično može se reći da sve zavisi i od osobe i od sredine, a ponekad zavisi od psihopatologije.
A jesi desi nekad da si ti onako umorna, depresivna, mračna, da ti nije dan, da kažeš jo, kao sad. Mislim, kako tada vi lekari da. Prosto, znaš, ja nešto ne znam zapravo da li postoji mnogo jak čovek koji nikad ne krizira.
Pa imamo, naravno, svoje
žute minute.
Pa to se dešava najčešće tokom dežurstva, kad radite 24 sata i onda u večernjim satima vam dovode osobe najčešće u pijenom stanju, onda vas vređaju, maltretiraju, provociraju i tako dalje na razne načine i onda ponekad je teško da kažem zadržati hladnokrvnost. Znači u tim trenucima može doći i do neke da kažem povišenog tona i tih stvari. Međutim u principu kako kažem svako od nas radi na nekoj svojoj samokontroli. Ipak bez obzira što to možda laicima ne izgleda tako, ali naš posao je, znači ne može se da kažem, sabije u par minuta, nego naprosto mi 8 sati koliko smo tamo ili 24 koliko traje dežurstvo, moramo da budemo prilično budni i da kažem svesni ovo sve što se dešava kod nas.
Treba psihijatar.
Pa ponekad da, ponekad da.
E, i nešto mi još onako, meni to ipak težak posao za žene.
Ja ne bih to povezivala sa rodom nikako, inače sam prilično osjetljiva na te rodne razlike i to mi jako smeta. Znači, mislim da je to sasvim dobar posao i za ženu i za muškarca i posebno za ljude koji imaju neku, da kažem, senzibilnost i senzitivnost za takve stvari. Osobe koje su okrenute ka sebi, ka nekim, da kažemo, ili nekim više spoljašnjim aspektima života, oni ne treba time da se bave. Ali obično svako zanimanje nađe pravo osobu i obrnuto.
A dok si studirala, jesi sebe videla kao psihijatra
pa
ili nešto drugo?
Pa samo kao psihijatra. Ne, ja sam zato i upisala medicinu da bi se bavila psihijatra.
Pa dobro, to je baš lepo. Pa baš lepo što jesi tu gdje jesi.
Baš to.
Ajde malo slušamo muziku pa da ti pitam svašta imam, ne neke gluposti.
Znaš.
Mislim, nisu gluposti, ali za tebe verovatno jesu, a na nama je sve to zanimljivo. Da,
slobodno pitaj.
Jutro je samo, jutro mi dolazi, noći su tople, ove noći su duboke, jutro se budi, jutro su granice, ove noći na tebe, moji oči u sjaj, jer ovaj dan je pravi dan, po nebu lete ptice neki divni boj, ljudi su dobri, ljudi su topli, to je važno. Ljudi su dobri, to je važno. Jutro je sa mnom, jutro mi dolazi, noći su tople, ove noći su duboke, jutro se budi, jutro su granice, ove noći ne tepe, moji oči u sjaj. Jer ovaj dan je predivan, po nebu lete ptice neki divni boja, ljudi su dobri, ljudi su topli, to je važno. Jer ovaj dan je predivan, po nebu lete ptice neki divni boja, ljudi su dobri, ljudi su topli, to je važno. We'll be right back.
šetamo kroz dom, virtualni kroz dom. Danas tamo Minja Jovanović. Znate samo, šteta što nije televizija. Da vidite kako izgleda jedna žena koja se ne menja godinama, a pritom je psihijatar od pomoći svima nama. Minja, jeste stvarno svima nama, jer smo se mi toliko namnožili. A ja bih rekla da svakome od nas treba. I da li stvarno treba? Znaš, ono kad gledamo filmove, one američke, pa kao svako ima svog psihijatra.
Pa ja mislim da
je to stvarno poželjno?
Pa ja mislim da jeste. Mislim, možda to sad zvuči malo onako u ovim našim okvirima, da kažemo, kao neki preterani luksuz, ali ne bih rekla. Mislim da je svakom od nas u nekom momentu potreban psihijatar.
Nešto mi je ovako, kao sad, mislim, znaš i sama, pogotovo kad otvoriš dnevne novine, tu je ona crna hronika na 5 strana, otprilike. Da li ubistava ima zaista više ili se o tome sad više piše? Mislim, kako su vaša...
Pa, znaš kako, ja opet kao neko ko se bavi naukom, bar pokušavam malo da se bavim koliko mogu uz kliničku praksu, ipak bih volila da vidim i neka istraživanja vezana za tu temu. Upravo to, da li je to sad neki povećan broj ubistava ili je taj broj isti kao što je bio, samo se o tome nije izveštavalo u skladu sa nekim dnevnim politikama, znači prosto bi to bilo dobro da znamo. Mislim da bi mogli da se orijentišemo. Ali postoji taj deo koji je povezan sa nasiljem, a koji je svakako povezan i sa siromaštvom. Aha. Ljudi se ne javljaju lekaru, ne piju lekove, posebno kada je reč o psihijatrijskim pacijentima. Jednostavno su bez terapije, nezbrinuti sa starim roditeljima koji jedva da stižu da brinu o sebi, a kamoli o njima. Tako da to sigurno ima udela u čitavoj ovoj priči. A sa druge strane i zloupotreba psihoaktivnih supstanci koja je dovedena do stvarno nekog apsurda, znači sa tim kombinacijama, sa raznim hemijskim supstancama koje su ponekad i za nas nove, znači pri čemu dobijamo neviđene reakcije psihotične, neka ponašanja koja potpuno odudaraju od sudbina same ličnosti, bizarna i tako jako agresivna. Znači sve to zajedno u opštem ovom našem kontekstu bede i siromaštva, sve to ima svoje i eto, to je ta slika koju mi vidimo iz crne hronike.
Baviš se bolestima zavisnosti?
Između ostalog. Da.
Između ostalog. Šta je, od čega smo najviše zavisni? Mislim, šta je najveće zlo? Da pušimo, da pijemo sedative, da se koristi marihuana. Dobro, neke jače droge to već znamo, ali od ovih blaži, što bi se reklo, naših svakidašnjih poroka. Šta je tu najmanje zlo? Jer može to tako uopšte da se gleda?
Pa, ja nisam tu sad nešto, kako bih rekla, ekstremno protiv svega. Znači, ponekad je potrebno popiti sedativ, ponekad je potrebno sebi dati otljuška i popiti malo alkohola ili zapaliti cigaretu. Međutim, ono što je jako bitno, to je biti umeren u svemu. Znači, ne prelaziti granicu neku koja vodi u neko patološko ponašanje, u neku veću štetu po organizam ili po okolinu. Ako možemo da uspostavimo tu neku granicu i kontrolu nad sobom, onda je to sasvim u redu. Ako to prelazi neku granicu, da kažemo, ide ka štetnosti, onda zaista treba čovjek da se zapita kuda ide i da li to ide u zavisnosti i ide u neki drugi problem.
Mija, može čovjek da bude zavistan od politike? Molim te, razjasni mi to.
Pa,
znaš, mi obično kažemo ovi političarima, kao kad jednom zasednu u fotelju, oni se...
Pa to nije to zavisnost od politike, nego od moći i od vlasti, od da kažemo, omnipotencije, od toga da mogu sve, da sve stižu i da im je sve dozvoljeno. To je zavisnost od toga da sebe vide kao pod uvećavajućim ogledalom. Znači, sebi su i veći, lepši i moćni ako su na vlasti, na fotelji. Ako sede na fotelji. Ono što možda mi, obični smrtnici, možemo nazvati zavisnošću od politike, to je ako suviše čitamo vesti sa interneta, ako moramo da provedemo par sati nad kompjuterom, ako tragamo za nekim novim informacijama, ako nam od toga zavisi šta je ko rekao ili šta je ko uradio ili koja se partija sa kojom posvađala, ako nam od toga zavisi dan, onda je i to na neki način zabrinjavajuće. A vidim da je to...
To je baš uzelo
da je to zaista uzelo maha. Znači, teško je naći neki balans u ovom vremenu u kome živim.
E sad, kad si spomenula kompjutere, pošto ja imam sina, jel, koji ima 17 godine i koji, što mi kažemo, roditelj ne skida se s računara, je li slučaj za tebe, molim te, od sad mi reci, da li deca koja stvarno, znaš, ono, odu u školu pa dođu, pa kao nešto malo šatr uče, ali u stvari najviše vremena tokom dana provode što na tabletima, na kompjuterima, na telefonima i oni među sobom, znaš, i samo uveče i kad vidiš njih...
Uče preko Skype-a i ostalo.
Da. E sad, znaš, čitala sam negde da tvoje kolege kažu, pa kao nije to toliko loše, kao ipak je to njihovo vreme i kao to ne znači da ne čitaju knjige, oni samo to online varijantu imaju, pa kao skinu pa čitaju, to je njihov način današnjeg života. Mm-hmm. A opet s druge strane, meni se čini da su oni poprilično zavisni od računara, kao vide, ne samo od igrica, znaš.
Da.
Nego uopšte kao od vida komunikacije sa svetom. Na razne načine, bilo da komuniciraju s drugim ili da je to njihov prozor kroz koji oni primaju informacije. Jer to zavisnost.
Pa vidiš, zavisnost je od interneta uopšte je i uopšte od računara je poznata dijagnostička kategorija. Znači, mi je i tretiramo kao bolest. Ako opet dete ili osoba provodi previše vremena za računarom, ako je to nešto što uskraćuje toj osobi nekakav drugi vid komunikacije sa okolinom, sa životom, ako trpe neke socijalne relacije, psihološki razvoj i tako dalje, znači onda mi to u odnosu na dijagnostičke kriterijume možemo posmatrati kao bolest. Ali također ono što ne smemo da zaboravimo, to je da su ovo deca 21. veka, da su deca čiji je mozak drugačije koncipiran od našeg, koji smo se, kao što ti reče, šetali po korzovu i tako dosta se družili. Današnje deca su drugačija, sa drugačijim mozgovima, sa drugačijim potrebama i to moramo da razumemo. Znači, prosto njihov način razmišljanja je instant, njihove, da kažemo, njihovi neurotransmiteri i neuroni na drugi način prenose informacije i mnogi studije i pokazuju da se to kod dece drugačije procesuira nego kod neke, recimo, starije generacije. Šta će nam to doneti, vidjet ćemo. Znači, i mi smo bili drugačiji u odnosu na naše roditelje, pretpostavljam da će i oni doneti i dobro i zlo.
Dobro, da, sad si me to kao malo utešila, inače ja po cijeli dan glavna mi je ličenica silazi više s tog računara. Ali zaista, mislim, sveže.
Svakako da treba ograničiti ove sate provedene pred računarom. Mi obično kad pričamo s roditeljima, preporučujemo da se to ograniči na možda 4 sata, 3-4 sata dnevno, najviše 5, a da se ostalo vreme provodi u nekim drugim aktivnostima. Obično se predlaže neka sportska aktivnost, neki boravak na vazduhu i tako dalje. Ukoliko tu može da nađe neko svoje mesto i čitanje, to je divno, ali retko.
Ja ipak mislim da oni ne bi više ni mogli da funkcionišu bez telefona mobilnih.
Pa i ja to mislim da je to
računaranje, je to potpuno onako nezamislivo kako smo mi živjeli.
Da.
E sad, kad govorimo o toj mladi deci, koji je najmanji uzrast koji dođe kod vas? Psihijatra, mislim, kad se uopšte primećuju neke prve, ja znam da ima u Beogradu baš onako i dečje odeljenja, ali nemam predstavu uopšte koliko to kod nekog malog deteta i uopšte da li je to sa pubertetom ili kako.
Pa ima dosta dece koja trebaju pomoć psihijatra, time se bave dečji psihijatri. Mi sticamo okolnosti obzirom da nemamo psihijatrijsko odeljenje. Često smo pozvani da budemo konsultanti kod nekih slučajeva koji se zadese na pedijatriji. To su nekada i vrlo teške situacije, psihoze, pokušaje i suicida, zloupotreba supstance. Znači, sve ono što se dešava kod odraslih može se desiti i kod dece. Tako da, obično takvu decu šaljemo u odgovarajuće institucije. Znači, dečje...
Ali da li deče prije puberteta mogu da imaju?
Kako da ne?
Mogu, a?
Kako da ne?
Mislim, mlađi uzrast.
Pa, naravno, od najranijeg uzrasta, 8, 9, 10 godina. Znači, sve su to primjeri baš na tom ranom uzrastu. Naravno, postoji neki poremeći koji su urođeni, pa se ispoljavaju još u ranijem dobu. Tako da, mislim, sad je možda onako najviše naglasa autizam kao ovaj poremećaj koji je dosta onako raširen na neki način. Ne znam se baš iz kojih tačno etioloških razloga, ali naprosto ima puno dece koja imaju neki iz tog spektra autističnih poremećaja. Znači, sve to, deca se uglavnom leče, kažem, u odgovarajućim institucijama u Beogradu, a kod nas imamo dečji psihijatar na odjeljenju za neke ambulantne tretmane, svakako, i to je dobrodošlo.
Da li je uopšte moguće prepoznati suicid mozga?
Kako da ne?
Može?
Pa kako da ne?
Pa znamo kako, zašto onda dolazi do ubistava, ako možemo da ih prepoznamo, kako da ih prepoznamo?
Pa na mnogo načina. Prvo, obično postoje prodromi, znači postoje neki znaci, pokazatelji da ovaj osoba ulazi u neko stanje, da kažemo, povlačenja od okoline, pojavljuje se depresivnost, napetost, neka preterana zamišljenost, tako dalje, a neretko osobe i govore o suicidu. Ponekad i kažu da bi digle ruku na sebe.
E, da, to sam htjela da te pitam. Da li te osobe koje tako pričaju kao, a, ubiću se, onoš, mi kažemo, a, čim on pričao, ta posla nema ništa. Ili ima ili nema?
Pa, kako kad? Nekada ima, nekada ovaj, osoba ima neku fazu kontemplacije, razmišljanja o tome kako ovaj, to da uradi, način, mesto, znači do detalja planira šta ću raditi i onda to realizuje. I to je vreme, znači vreme obično prethodi takvom događaju i neko koji u blizini takve osobe obično može da primeti neke promene u ponašanju, neke prve znake itd. Postoji neki iznadni pokušaj, odnosno realizovana samoubistva, ali to se obično dešava nakon nekih katastrofičnih iskustava, neke traume veće itd. Znači, to su impulsivna i obično se impulsivna dešava i kod adolescenata. Znači, posle neke velike ljutnje ili nečega, razočarenja i onda ovaj, bez nekog planiranja. Ali kod nekih zrelih osoba obično ide faza planiranja, razmišljanja, povlačenja i tako ovaj, tek na kraju svega toga dolazi do realizacije.
Nešto mi još, ovaj, to pre neki dan sam u razgovoru s jednom svojom drugaricom koja živi u Novom Sadu i stalno malo nešto ostaje bez posla, prosto tako su neke firme i ona je iz tog straha da će ponovo ostati bez posla, stalno nešto radi na sebi i napreduje, znaš, pošto su one banke u pitanju, pa oni imaju te neke hijerarhije ovaj, kod njih. I ona stalno radi na sebi neki kurs i napredovanje, dobila je viši nivo. I onda ja njih kažem, slušaj, ti si jedina na svetu u kojoj strah deluje pozitivno. I da li je to stvarno moguće? Znaš, da li prosto ima zaista takvih? Ja imam utisak da ona iz tog straha da će ostati ponovo bez tog posla. Ona toliko radi na sebi, toliko se trudi, toliko...
Da, ili pod stresom. Preće biti da je to stres. Jel
stres?
Pa da, zato što u stresu osobe reaguju na dva načina. Bori se kao tvoja drugarica ili beži. Znači, to je druga opcija. Kada se neko povlači, beži iz traumatičnih situacija itd. Znači, stres može biti stimulativan. I za većinu ljudi jeste zaista u životu stimulativan. Znači, da malo pokrene neke svoje skrivene snage, da se malo više da, da se malo više angažuje. Znači, to zaista pomaže. I tako i opstajemo kao ovaj vrsta na kraju krajeva. Ali može biti i poguban ako dugo traje, ako je hroničan.
Da, to što smo mi stalno pod stresom.
Da, može i to da bude problem, naravno.
Evo pravimo još jednu pauzu, pa sam varam da te pitam neke druge stvari. radio Zlatostom i današnjim kruzovom šetim se Minjom Jovanović, za koju ja treba da kažem doktorka Minja Jovanović, zašto je Minja psihijatar i ja sam ju davila pitanjima iz njene struke, a u stvari, nažalost, njena struka je naša svakodnevnica, možda više od svih drugih medicinskih oblasti. A?
Pa, jeste? Možda, ne znam.
Pa,
moguće.
Moguće da smo najviše nekako sad upućeni na vas, psihijatre. E sad ti meni reci, pošto ja znam da ti u prirodi imaš životinje, pa bežite ti vidan iz grada, je to tvoj neki vid psihijatriske neke, možda ne psihijatriske, ali neke onako terapijice?
Mogu reći, možda to zvuči nevjerojatno, ali to nije bio moj izbor, to je Vidanov izbor. Moj izbor su životinje, zaista. Ja ne umem da živim bez pasa, pre svega. Mada imamo mi i druge životinje, i konje, i mačke, i svašta. Ali bez pasa praktično ne znam kako se živi. I negde je moje opredeljenje onako u životu da osim što se bavim ljudima, da pomažem i životinja, koliko god mogu. A što se tiče tog našeg imanja, možda je to neskromno da se nazove imanjem, ali mislim mesto gde imamo sve te životinje i to je mesto koje Vidanu služi u terapijske svrhe.
Da, zato sam te pitala kome su terapije.
Moja terapija je više onako samotna. Ja volim da čitam i volim da se povučem u sebe i to je nekako neki način mog samoizlečenja.
Pošto je Vidan Papić je bio isto gost, razgovarali smo jednom prilikom i onda nam je on pričao oduševljeno kako izgleda to imanje i znam da je on onako da bi on to non stop tamo bio. A ja, s druge strane, znaš, stalno sa svojim nekim drugaricama koji su po stare dane počeli da se bave, znaš, ono poštovanstvom, pa sad je neki paradajz, pa nešto, pa kao selo, pa priroda. Ja kažem, ljudi, ja nikada na selu nisam odrastala, ja ne mogu, brate, u ovim godinama, prosto ne primi. I onda kažu, a, vidit ćeš ti. E, jel da sam u pravu da neće
pa ja
da
vidim? Da jesi. Mislim da jesi. Mislim, to je otprilike neka potreba koja vjerojatno postoji od ranijih dana, samo čovjek ne stiže, ali konkretno u mom slučaju ja sam potpuno urbani. Tip, tako da.
Zapravo to sam htjela da čujem. Jel da može čovjek u gradu da se opusti na neke...
Može, apsolutno može. Da ne mora. Ja bar mogu, ne znam.
Da ne mora.
Znači, ja imam životinje u nekom urbanom okruženju, ja recimo, kažem, volim da čitam, volim da slušam muziku ili da perim sudove ili otko znam nešto radim što me relaksira i eto.
Ti da se latiš pisanje, ja tebi da kažem, pusti ti te studove to Vidanu i to da mu ostaviš, a ti da se latiš olovke, što bi ste rekla, ma to više nema, to olovka.
Pa ja pišem sve vreme, ali to je nešto vezano za nauku, kažem opet, za fakultet, naše tu neke akademske motive i tako dalje, da ne pominjam sad i taj deo priče.
Ne, ovo da sedneš ti da pišeš neki triler.
Beletristiku, trilere i to.
Pa slušaj, sad čega si ti na poslu nagledala u životu?
Pa ja mislim da zaista je vreme za triler.
Ti možeš neki triler da zapetneš ono da do kraja ne znamo šta će biti, ko će biti.
Da završim Hollywood.
A kad pišeš, ili kucaš ili pišeš olovku?
Pa, mada sam ovako veliki fan tehnologije i dosta koristim i računar i sva ta pomagala elektronska i volim da zapišem nešto u papiru ili kad nešto napišem onda volim da otprintam, eto da imam i u papiru. Nekako mi je to jako bitno.
Sad kad si spomenula tehnologiju, znaš, obično ljudi kojim god zanimanjima da se bave, vremena su takva i ta tehnologija nam mnogo koristi napredak tehnološki u smislu računara, interneta, svega drugog. Koliko vama u psihijatriji koji se bavite ljudskom dušom i čovekom, da li vi uopšte, vama to ništa ne znači, ja?
Znači nam mnogo.
Jel?
Da, kako da ne.
Postoje neke terapije, na primjer, sad sedim ja i ti meni daš onako na računaru. Nekako.
Pa postoje. Mi smo imali prilike, imamo još uvek naravno da radimo kliničke studije, koje su vrlo korisne, znači i za nas, za našu edukaciju i za pacijente, zato što u tim nekim testovima koristimo računare, tablete, pacijenti dobiju određene zadatke da popune. To smo imali recimo i kod težih duševnih oboljenja kao što je schizofrenija, imali smo kod Alzheimerove bolesti, znači praktično se meri vreme reakcije, ne znam, pacijent ređe karte ili neke figure ili tako dalje. Znači, vrlo onako sofisticirana varijanta procene kognitivnih sposobnosti pacijenta. Tako da, mislim, zaista...
I motivi koriste to.
Imamo jako puno i puno smo naučili i puno učimo zahvaljujući tome. Znači, da nije toga, verovatno bismo ostali negde u nekim godinama 80-im sa terapijom i svim ostalim. Ovako imamo stvarno privilegiju da možemo da pratimo nove trendove.
Koliko se bakćeš ovim društvenim mrežama, jel ti ima tamo?
Uopšte me nema. Znači, to me ne zanima, prosto nisam taj tip. Nisam ekstrovertna, nisam u tom smislu aktivna i pratim možda neke, ne znam, stvari vezane za modu, za muziku, eto to, nešto Instagram, nešto oko vežbanja na Pinterestu i tako dalje, ali ništa drugo.
Jel se baviš nečim van posla, ono znaš, one fitness i tako to što
gleda? Pa ja...
Reci, sad je to...
Ne, pa bavim se.
A, priznaj.
Bavim se i jako me to zanima, prosto pratim šta se dešava, pratim neke tako razne stvari, moram reći da malo pratim i politiku, više onako geopolitiku nego ovu našu, ova mi je već onako preko glave. I tako, razne stvari nešto čitam, pratim.
A je li ti pala neka napomet, to je sad isto onako, pogotovo tvoje kolege, napališ neki sajt, znaš, pa oni ono daju savete, pa komuniciraju se ljudima, pa...
Pa dobro, ima takvih i to je možda i korisno. Zaista, za mlade ljude, recimo...
Mislim, je li možda može tako nekako...
Pa može,
da li je bitan taj kontakt, ono, oči u oči, ili može i tako da se...
Zavisi od osobe, do osobe. Znači, osobe kojima je možda bitnija da dobiju neku informaciju, a ne žele neki direktan kontakt, to je za njih okej. Okay. A međutim, ima ljudi koji žele jednostavno da razmene živu reč. I to je također u redu. Znači, koliko ljudi, toliko terapija. Može tako da se kaže.
Ajde, sad mi razjasni, jer postoje meteoropate, jer postoje ti uticaj klimatski na nas, pa kao menjamo raspoloženja, pa
naravno,
ali toga ima ili smo mi to umislili ili je to...
Pa ja sad opet mogu empirijski na osnovu onoga što mi tamo, pošto ajde računamo da imamo veći broj uzoraka, da je tu dosta pacijenata koji su vrlo osjetljivi na klimatske promjene, znači zaista postoji uticaj, neki ima dana kada recimo su svi pacijenti pospani, bez obzira na njihovu terapiju, pričamo o bolničkim uslovima, znači gde se može najbolje vidjeti uticaj vremena. Ima dana kada su svi razdražljivi i nervozni, primetili smo da stvarno pun mjesec utiče, da imamo više posla, znači da su tada češće svađe, tuče i tako te stvari koje se noću dešavaju. Znači noć je potpuno drugačija od dana, na primjer. Tako da sve te neke drastične, grube, agresivne stvari ili neobično se dešavaju uglavnom noću.
Sad, na šta, da hoćeš da malo više da boraviš tamo sa Videnom na tom placu, ti kažem, aj sad radi neke istraživanja, kako je to na selu, kako je u gradu, da li pa, je mesec, ima veći uticaj.
Pa, verovatno ima, samo kažem,
razuđeni. Vidiš šta sve možeš da proučavaš, samo kad bi malo više.
Išla po selu.
Aha, pa išla po selu i gajla. Sad kad ste rekla ja, gajla... pošto ti voliš pse, ali vi imate tamo svašta od životinja, a male kozice, ili ih imate? A?
Pa, tvoji slušalci ne mogu da vide moj izraz lica, ali šta reći, eto. To je opet neki Videnov izbor.
To je njegov izbor, te male koze su neke...
Kamerunske, da.
A, jel da? E, ali one daju mleko, sir, pa... ti domaćice, jel se baviš nime?
Ne bavim se ni ja ni domaćin time, mi samo volimo životinje i tako volimo da pazimo i da ih negujemo, ništa drugo.
A inače, jel voliš da kuvaš?
Da.
A? Da?
Da.
A da jedeš?
Pa sad. Može se reći da.
Da, voliš.
Ali se uzdržavam.
I vidim, da. Ne, meni se stvarno te, kada sam, pošto je vidim pričao, usplahiren o tim kozama i to je, znaš, onako kako su one slatke i fenomenalne. Nisam znala da imati konje. Ali znamo, znaš ono, kad su mala deca, pa kao roditelji obično kao ona životinja, u stvari svi kažu kako su životinje jako dobre za decu, pogotovo pse
da
imaju u kući, a da li životinje i nama odraslima mogu da, da pomognu u nekom trenutku malo onako da nas
pa vidi, to je poznata stvar, da je kontakt sa životinjom blagotvoran, znači koriste se i u terapeutske svrhe i uopšte maženje životinja, uopšte podela emocija.
Znam da su defektolozi imali neku teoriju da...
Da, ne da imaju, nego uopšte postoje čitave škole koje se bave praktično lečenjem nekih poremećaja uz pomoć životinja. Od autizma, uz pomoć konja, do recimo smanjenja agresivnosti u zatvorskim uslovima kada se zatvorenicima daje štene da ga da brinu o njemu, znači to su potpuno, naravno to su eksperimentalne stvari, neke i nisu, neke su već uveliko u rutini, u rutinskoj praksi, ali to je jako poznato da životinje blagotvorno utiču na ljude.
Naravno, mislim to sam znala, samo naši, ne znam samo, koliko čovjek kad je odrastao koliko može.
Samo da razjasnim, ti naši konji su šetlandski poni, znači to je sve kod nas
koji
je minijatur.
Patulja,
osim pasta koji su veliki.
Nemate hrtove?
Imamo irske vučje hrtove, da.
Eto, pošto znam da vidim, volite hrtove, pa preko da vidim da li ste još uveč.
Imamo, da.
I koliko sam ja shvatila, planirate tamo i nešto da napravite još? To je s tom planira,
pa, vidi. Ovo, oko tih planova sa videnom.
Dobro, ništa, bit će to jednog dana dobar biznis, napravit ćemo mi tebi tamo ordinaciju,
da.
Pa ćeš ti da vidiš kako to izgleda i ne valim da ćemo da te premestimo iz grada u selo, jer nija to ne bih mogla, ali...
Pa teško.
Ali dobro, nije loše. Nije loše otići povremeno.
Da, apsolutno da.
Ne pitah te na početku, jel se ti sećaš Korzoa?
Pa, znaš šta, ponekad se setim. Ponekad se setim tako tih nekih događaja iz prošlosti, ponekad me potaknu neki lepi događaj, ponekad ružni, a uvek kad vidim nekog iz svoje generacije, kao danas, na primjer.
Eto. Pa, znaš šta, mi smo nešto i pričali ovde, skoro, Vranić je bio, znaš da smo onako vrlo specifična generacija, prosto. Nije samo gimnazija nas vezala, nego su takva vremena bila, pa smo se znali i od ranije i taj izlazak pre Korzoa Robnjak, što je bilo naše vreme, ta robna kuća i sve to drugo što ide. Koliko misliš da su deca danas uskraćena? Možda ili su više na dobitku jer su im informacije mnogo pristupačnije nego nama?
Pa ne znam, da šta. I meni se čini da...
Jeste izgubilo u toj ljudskosti, u tom nekom odnosu time što su oni posvećeni tehnologiji?
Nekako mi se čini da je opet tu, bez obzira na tehnologiju, uticaj roditelja presudan. Bar obzirom da ja dosta radim sa adolescentima, nekako mi se čini da uvek postoji tu neki pozitivan ili negativan feedback u odnosu na roditelje. Znači, ukoliko roditelji forsiraju određena ponašanja, ukoliko čitaju, ukoliko ih zanimaju različite stvari, i deca će biti takva, bez obzira što koriste sve prednosti tehnologije. Ukoliko su roditelji okrenuti ka sebi, ukoliko su osujećeni u mnogo čemu, ukoliko su se često svađaju ili pribegavaju nekim drugim vrstama nasilja, i deca će biti takva. Znači, bez obzira na sve te prednosti ili mane, ajde uslovno rečeno, neke ere u kojoj živimo ili ovog doba u kome živimo, znači uvek je tu taj uticaj roditelja ili onoga ko predstavlja roditelja od presudnog značaja.
Pa je li imaju roditelji vremena za djecu? A? Kako je to u praksi?
Za ovu djecu koja dolaze kod mene uglavnom ne. Ili na pogrešan način možda strukturišu to vreme ili da kažem tek neko loše ponašanje im skreće pažnju, znači od slučaja do slučaja.
Ja, šta je najveći problem adolescenata danas?
Pa, po nekom mom, opet, ja nisam lekar za decu, ali nekako mi se čini da se negde u ranom uzrastu izgubi ta kontrola nad decom. Nekako se zamene uloge. I to je posle za nas, koji kasnije dođemo u kontakt sa decom kao terapeuti, ogroman problem, zato što deca ne slušaju nikoga, zato što nemaju autoritet ispred sebe, zato što neće da idu u školu, neće da jedu, neće da obuku to što im se kaže, neće da rade ono što im je savjetovano od strane roditelja, prosto onda roditelj ovaj, nastavlja u poziciju, to kao kažete mu vi, a mene ne sluša, mislim. Ili, ili jednostavno nema nikakav uticaj na sopstveno dete. E, to je meni nejasno. Gde se tu izgubi ta neka nit između roditelja i deteta, znači to ne može da se desi preko noći. Verovatno su u pitanju godine.
Ali kad si ti u pitanju, svakako ne treba ovaj, da se zaboravi to da radiš na fakultetu.
Da.
Pa, jel vidiš ti razlike u toj deci, tim studentima od onoga kad si ti studirala? Jel su oni drugačiji? Kako oni uopšte
opet,
imaju predstavu i o medicini, psihijatriji, studiranju i...
To je isti slučaj to možemo samo da pomerimo na širi plan. Znači, u zavisnosti od toga šta škola diktira, kakav je odnos fakulteta, ja sam vanredni profesor, znači, prošla sam sve one stepenice od asistenta do ovoga sada, imali smo generacije i generacije studenata na svim tim odsecima i fakultetima. Može da se vidi jedan generacijski uticaj prvo, da su generacije različite, neke su bolje, neke su lošije, mislim, to ocenjujemo na osnovu neke vrednoće, pameti, vaspitanja, znači jedan onako kompletan utisak. Imamo generacije koje su bile katastrofalne, znači koje nisu razumevale, ja mislim stvarno moram da se ogradim što tako grubo govorim, ali to je činjenica, u nekim fazama ne razumeju apstraktno mišljenje, mislim. Ne razumeju da nikad nisu čuli za Kafku ili ne znaju neke elementarne stvari koje podrazumeva neko opšte obrazovanje. Znači, takva deca, a na drugoj strani deca koja su briljantna zaista, koja znači, imaju sve što im je potrebno, sve alate potrebne za život. Eto, takve su ove novije generacije koje su stvarno kvalitetne, ali u jednom momentu su bili osujećeni i nekim, da kažem, ogradama koje se tiču tih zahteva u nastavi, ne znam. Od njih pravimo srednjoškolce, ljude bez nekog, bez ideje, bez nekog stava. Mislim, to je ono što mene lično smeta kao profesoru i ja to pokušavam da kod dece izgradim, kod mladih ljudi, taj neki kritički odnos prema svemu. Eto, to je ključno u stvari i u obrazovanju svemu, da se ima ipak neka zadrška i neki kritički odnos, a ne da se uzima sve zdravo za gotovo. Kakav je trend uopšte u obrazovanju?
Pošto ja nešto, kao ne vedem u te priče, znaš, ima neke generacije koje su naživjele ono teško vreme, uslovno, mislim, uslovno teško, nama je svako teško, yes. Pa tako gledano to je sve vrlo diskutabilno, ali onda kažu, pa znaš kao, to su bile sankcije, pa su bili štrajkovi, pa oni nisu, pa nema se posla, pa teška su vremena. Ja prosto mislim da i naše vreme bilo u nekim segmentima teško.
Pa
ali mnogi su skloni da kažu, znaš, sve to ima uticaj na ove generacije. Mislim, jer ja... Znaš, ja imam jednu teoriju da dve, zapravo i tu uvek govorim, jedna je da je život borba, a druga da prosto moraš da se boriš, a druga da kvalitet mora da ispliva. Kad tako?
Da, ja isto verujem u iste te teze tvoje. I zaista mislim da možda ta njihova predstava o tome da će sve doći lako u životu, to je nešto što je sad novo i da kažemo pogrešno. Ono što i naši roditelji i njihovi roditelji su živjeli jako teško. Znači, to su bili ratovi i posleratni periodi i mi smo prošli svašta i ne znam, i ova deca sada, ako tako posmatramo stvari, onda zaista ne bi trebalo da postoji planeta. Međutim, u svemu tome i u tim lošim generacijama, opet kažem, postoje uslovno rečeno loše. Mislim, možda su oni dobri za nešto naravno, drugo, ali mislim, nisu jednostavno bili dovoljno dobri da uče, da nauče medicinu. Ali hoću da kažem da valjda to priroda nekako ima neko svoje ustrojstvo, pa onda pogura neke osobine koje su u tom trenutku insuficijentne kod generacije. Ne znam sad ja to na svoj način tumačim, ali da postoje razlike, one zaista postoje. I uvek postoje neki primjeri koji su, bez obzira, ajde, 10 ljudi koji su, ne znam, u nečemu loši, uvek se pojavi jedan koji je baš kakav treba da bude. Znači, tu su se sklopile neke kockice da neko povuče i sve ostale.
I sad ti tako imaš dežurstva, radiš po bolnici, ovo s druge strane studenti, s treće strane vidan koji ti verovatno trpi nekad i divi da tako ne kodice, što ne vrlo da radiš.
Da. Ne.
Psi kod kuće, jel ima nešto što ti onako poželiš i kažeš, jeh, te mi malo više vremena ili da sam negdje drugdje. I...
Pa poželim da budem na moru, to vrlo često poželim. da živim na nekom toplim mjestu.
A jesi se pokala nekada što si ostala u Kragujevcu? Mislim, imala si ti dobre reference, pa, mogla si da...
Mogla sam, imala sam čak i ponude da i sve češće se kaje. Uh-huh. To je nekada bilo s vremena vrema, a sad se kaje svakog dana.
Pa zašto?
Pa tako.
Pa nemoj da si takva, mi baš volimo što si ti ostala ovdje.
Ne, zato što su ponude bile jako dobre, ja nisam to umjela tada da dajete. Juče sam slušala neku emisiju na radiju isto nekom, pa je gost bio Lane Gutović i onda je govorio, uvijek nam je žao, komentarisao je neku pesmu vezanu za mladost, mislim da je Arsena Dedić pesma. I kaže, uvijek nam je žao onoga što smo u stvari nismo vidjeli, nismo dovoljno iskoristili mladost, eto, tako se ni meni čini, da možda nisam iskoristila, eto, dovoljno, neke povoljne prilike.
Pa... Ne bih rekla da ti kažem. Ne bih rekla to, tebi samo tako izgleda. A i da ti kažem, i da smo te pustili da negde odiš...
Šta bi se brčkala pored more?
ne bi vratila bi se ti opet ovdje. Znaš, ne može tako lako da se pobegne u neke stvari. Hoćeš da nam odaš tajno, ili postoji lek za dušu?
Postoji, kako ne. Kako ne? Postoje, mislim, ako sad očekuješ neku neku panaceu, lek za sve, to ne postoji, ali sigurna sam da postoji način da izađe na kraj sa svojim problemima. Sigurno. Znači, ma kako oni veliki bili, uvijek postoji način da se život lakše nosi, što bi se.
I opet se vraćamo na ono da je nama, svakom od nas potreban po jedan tvoj kolega i pa.
Da, da.
I da to nije strašno i čak i vrlo poželjno.
Pa slažem se, da, apsolutno.
I da možemo povremeno da zapalimo cigare i malo popijemo, da ni to nije strašno.
Pa eto, ja to tvrdim. Da je nekada dozvoljeno i da date sebi malo oduška.
Naravno da nije loše, ja kažem ti samo nekako mislim, a to smo ti ja nešto u pauzi i govorile, ja mislim da prosto ovi mladi ljudi malo preteruju u nekim sedativima, u tako nekim tabletama, da...
Pa, da obično se...
Ne treba prosto se preteruje, mislim, ali...
Nažalost, obično se najviše koriste one supstance koje su dostupne. Ako su to u ovom trenutku lekovi...
Oni miksevi što sad klinci...
Pa da.
To je isto, to je katastrofa, mislim. To je
alkohol,
baš...
tablete, to je sad pitanje onoga šta oni žele, kakav efekat žele da postignu. Znači, obično žele da... Danas sam recimo imala jednog mladog pacijenta koji je uzeo veću količinu lekova. I na pitanje zbog čega je to uradio, pa kaže, eto, nisam htjela da se ubijem, htjela sam samo da se otupim, da zaspim. Mislim, to je nekada ideja, da se otupi, a onda je to pitanje za roditelje. Uh-huh. Šta se dešava i zbog čega neko želi da se otuđi od realnosti. To je mnogo kompleksnije nego što izgleda. Znači, nije samo taj neka prečica do tog nekog smanjenja bola i patnje, nego prosto ima i iza toga i nekakva pozadina kojom treba neko da se pozabavi.
Jasno, što nas opet dovodi do onoga da je bolje pre nego se latiti takvih nekih stvari da
porazgovaraju sa nekim. Bolje je, jer su opasnosti prilično velike.
Imam minut do kraja, to sam zaborala ti pitam, a to su mi svi pušači rekli, obavezno minju, pitaj, jesu štetne one elektronske cigare?
Jesu.
Eto, vidiš, tonac nas isto smije tamo. Pošto ovi baš pušači, znaš, da. Koji su, imaju staža, kažem, a kakve elektronski, to je isto štetno.
Jako štetno, ja sam čak radila, to sad govorim na osnovu nekog istraživanja, znači, apsolutno štetno.
Eto, razjasnili smo bar neke stvari, nije nam odala lek za dušu, to moramo da odemo puno osob, da nas minja poleči. Ne vredi, takva je situacija. Minja, mnogo ti hvala što si...
Hvala
danas
tebi.
Pretpostavljam da ti je nažalost gužva i ja bih voljela da imaš što manje, to mislim da me ne shvatiš pogrešno, ali što manje posla u praksi, a što više u nauci. Da nas onako više teorijski posmatraš nego na kanavetu. Ali eto, nas čim prije kod tebe. Pozdravi Videna. Ipak otidi koji put da nahraniš kozice i one ponije. Glupo zvuči, ali pozdravim i onu šicujku i one svoje pse stilne. bavi se sobom onako kako voliš, da ideš na more, da čitaš i da pišeš.
Dobro.
Da ne zaboraviš, mislim...
Stresno je mori sobom.
E, a znaš zašto? Zato što je jako teško danas, znači, kako kažem, to multidisciplinarno talentovana osoba. Znači, ljudi se danas u stresredi samo na svoj posao i prosto je graota kad neko ima druge talente da...
Pa to važi za tebe, koliko ja znam.
Pa dobro, da, ali ovaj, sedi ti, piši, jedva čekamo. Hvala ti još jednom i stvarno, nadam se da ćemo da se vidimo još koji put, a da ćeš nam reći da je stanje mnogo bolje i da smo...
Pre svega hvala tebi.
Mnogo opušteniji nego što smo sad. Hvala ti. Slušali ste emisiju Korzo, slušajte i dalje Radio Zlatousti, volite ovaj grad, ne dajte da bude provincija i ako vas malo zaboli duša, slobodno otrčite do nekog lekara, nije to ništa strašno, naprotiv, druga dobra. I da se čaša